Привет! На всички, които сте тук, които ни гледате на живо или тези, които на запис, всички сте добре дошли. Хубаво е да присъстваме и на места, където не можем с тялото, но ги чувстваме свои и заради взаимоотношенията с хората и с Господ, който ни свързва с хората, можем да почувстваме мястото наше. Вярвам, че го чувствате, виждате, оценявате и притежавате. Затова искам да говоря като на хора, които са не просто харесват, но са ангажирани с това, което се случва при нас. Днеска ще бъде малко по-различно, повече ще искам да споделя това, което ми е в сърцето, с идеята да се активираме в определена посока, заедно, като дом, като семейство. И от друга страна искам да дефинираме по-ясно какво означава съпричастност. Така че това е целта днес. Искам да започна с историята на Неемия за пореден път. Тоест много пъти съм говорил и отново ще го правя. Историята казва, че след като Вавилон беше пленил израелтяните, това, което притежаваха израелтяните, беше в много лошо състояние. Стените разрушени, портите изгорени, всичко трябваше да се възстанови. И домовете им, и храма, всичко беше разрушено и изгорено. Тоест, това не са просто щети, а това са поражение и най-голямото поражение не беше това, че беше разрушено, а че липсваха хората. Тоест нямаше кой да го възстанови. Какво се случва по-късно? Връщат се от плен, биват освободени, но се връщат много малка част. Другите остават в Вавилон, понеже там е тяхната реализация, там вече е техния дом. Тоест онова, което не е тяхно, не е било наследство, не е било определено за тях. Те са казали, това е нашето нещо, понеже тук се чувстваме по-добре. Но онези, които милеят за своето място, не са прекъснали връзката с корените си, не са прекъснали връзката с дома си и с наследството, което им е оставено на тях, не са отхвърлили наследството, копнежи им да се върнат е много голям. И когато им се дава тая възможност, те се връщат. И така, изглежда, че се решава най-големия проблем, т.е. в разрушените места е нямало хора, сега вече има. Но нищо не се променя. Идват хората и започват да оцеляват. Изглежда, че са постигнали целта си да се върнат, но Библията казва, че те са в голямо тегло и укор. Теглото е от това, което преживяват, нямат, а укор е от онези, които им се подиграват и хвърлят презрение към тях, че не са никакъв народ. Те живеят в нищета, те живеят в мизерия, в разруха. И това презрение хвърля още по-голямо тегло върху тях. Отделно от това, което преживяват като липси, като нямане на добра стена, защита, няма ли на всичко разрушено, храми, домове, те буквално влизат да живеят, оцелявайки. Господ вижда обаче, че някой е дръзнал да се върне, не назад, а да се върне към истинското. Когато Вавилон предлага, не предлага истински неща, предлага алтернативи на истинските неща. Алтернатива на развитието, на разширяването професионално и всякак, в каквато и да е област, предлага алтернатива. Много добре знаете какво е алтернативата. Може да ти е страхотно да се чувстваш, чувстваш много добре на определено място, от определени хора, но знаеш, те са алтернатива на истинските хора. Знаеш го. Колкото и да ти душата да копне, да иска да е сред хора, които търсят мнението, ти уважават това, което си постигнал, възхваляват и имат, не мога да го нарека уважение, но дори така да е, имаш това, което душата ти иска. Тези, които се върнаха, не искаха алтернативи. Бяха готови да страдат в нищета, но да бъдат в истинското. Разбирате ли за какво говоря? Това, че изглеждат глупави в очите на онези, които са останали в Вавилон и смешни в очите на другите народи, които ги гледат в каква нищета живеят. И това понасят. Тоест и това са готови да понесат. Не се казва, и това е много важно, не се казва, че от онези, които се върнаха в Израел, т.е. народа се върна в своите си домове в Юда и заселиха там място, не се казва никой, който поживя малко и си каза, не, не, аз очаквах друго. Аз очаквах поне малко удобство. Нали? Ай сега като се връщаме, защото душата ти казва, ако е Божията воля, гаранция, че ти ще се чувстваш добре. Нали? И ти си кажеш, не е Божията воля. Аз дойдох. Нали живота не трябва да има развитие? Аз не се развивам тук. Аз оставих развитието си, за да мога да дойда на място, на което не просто нямам развитие. Аз се чувствам ужасно. Живее в липси. Но не се казва, че някой от тези хора се осъзна в кавички и каза, ами аз се връщам. Аз се връщам там, където бях. Израелтяните бяха пораснали. Помните ли, когато излязаха от Египет, колко от тях казаха, искаме да се върнем обратно? Много. Но те вече бяха пораснали. Знаете ли защо? Коя е причината? Ще кажете, опита, историята, нали не искаш да я повтаряш? Аз ще ви кажа, ако бяха излезли абсолютно всички от Вавилонския плен, които бяха пленени, да излезат от Вавилони и всички да се върнат в... както излязаха всички от Египет, така да излязат от Вавилон и да влезат да живеят на тая разруха, ако всички бяха се върнали, много щяха да се върнат обратно. Много е важно, когато градите живота си или нещо важно заедно с други хора, те да са осъзнати. Те да знаят какво означава съпричастност. Аз имам една максима в живота си, която следвам и тя е ако търсиш хора, имаш нужда от хора, търси хора, които казват какво мога да дам, какво мога да помогна. Тези хора непременно успяват. Но ако се заградим с хора, които казват какво мога да получа, тези хора винаги оцеляват. И ако градиш нещо важно с оцеляващи хора, ти няма да се предвижиш напред. Те няма да дойдат с теб, ако решиш. Те няма да направят нищо извън комфорта си, те няма да направят нищо, което им струва нещо. Понеже те са там, за да получат. Какво имаш за тях? И за това винаги има избран остатък. Излязоха тези хора и още по-интересното е, че за мен е нормално развитие на нещата, когато някой излезе с идеята да си установи дом и да се гради духовен дом, да има момента, в който да има тежък период, в който ще се изпита твоето решение. Дали наистина си готов да платиш тая цена. Да живееш на това място с тези липси. Нали? В взаимоотношение с човек си. И нещата в началото ни вървят. И наистина се изпитваш ти. Дали си готов да износиш нечия незрялост. Или си очаквал да няма такова нещо. Всичко да бъде прекрасно, като в приказките. Не на братя Грим, разбира се. И още по-интересното е, че в Неемия не е просто историческа книга за мен. За мен е книга на принципите и на моделите. Има принцип. Чуйте, три неща за възстановяване. Първо, започвам с храма. Това е Божия дом. Второто нещо, което трябваше да се възстанови, това са домовете им, дома на семействата им. И третото нещо беше стената. Подредете ги по важност. Аз ги изброих според моята човешка преценка. Нали? Така ли? Храмът, семейство, може да размините първите две места, ако случайно смятате, че нормално е първо да се погрижите за едното, после за другото. Но аз ги подредих, както аз мисля, че са по важност. Идва Неемия, изпратен от Бога, воден от Господ, даден му ресурси, за да направи това, което трябва да се направи, дава му и хора верни, с които да го направи, и започват от последното, стената. Отговорете ми, защо? Защо? Не трябва ли да действаме по приоритети? Как мислите? Ще ви кажа нещо много важно. Съпричастността в общите отговорности е белег за зрялост. Тук ли сте? Ако няма тая зрялост, нито храм можеш да построиш за Господ, нито дом за семейството ти. И така. Днес искам да говоря за съпричастност в споделените отговорности. Опозицията срещу това. Веднага ще ви светне в момента, в който чуете думата разделение. В момента има тотално разделение и това е мисия разделение на някой, който решил да разделя и да владее. Чуйте това нещо. Нещо се предприема в държавата да се събаря, друго да се строи, трето да се сменя. И винаги има две страни опозиции. Едната страна казва, трябва да се направи, другата не трябва. Едно управление, политическо, управници, променят нещо, закон или нещо. Отново има две страни. Има опозиция. Всичко, което се случва икономически и политически в момента, има за цел да раздели хората. Това е. Ако искате някой да ослабне и да няма сили за промени, създайте две групи. Две групи, които да воюват помежду си, да се плюят и да се ползват целият си ресурс, остатъчен ресурс, понеже те са достатъчно изхабени тия хора, от лични битки и от ковиди, които минаха и като трудни времена, те са изхабени. Тия хора, като ги хванете остатъчните им сили да ги използвате и да се борят един срещу друг, те не могат, тези хора, да участват и да инициатират промени. Те са по-склонни на изолация, отколкото на промени. Считат изолацията за начин за самосъхранение, а тя не е. Извинявайте, но ако аз се изолирам и остана сам, не е самосъхранение. Аз ставам лесна плячка за всичко, за всяка заблуда. И затова в момента има политическо, икономическо и духовно разединение на нацията ни. Това е истината. И това е опозиция срещу това да постигаме неща заедно. Понеже заедно ще се справим. В момента, в който имаше хора готови да имат сърце за градежа, Бог снабди ресурса, Бог донесе ресурса сред тях. Няма начин Бог да инициатира промяна и да ни даде ресурс, за да може чрез този ресурс да реализираме промяната. Говоря ви за зрелостта, че това е съпричастност и веднага ще разберете, че тя е изключително видима и разпознаваема в семействата ни, децата ни. Няма значение колко ментално е развито детето, какви невероятни зрели идеи има и как вижда нещата и как ментално може да постигне неща. Това не го прави зряло това дете. Не е емоционално зряло. Емоционалната зрялост... Емоционалната зрялост е съпричастност. Виждаш, че има нужда от вкъщи да си помогне и детето казва какво мога да помогна, искам да помогна. В момента той е зрял емоционално. Знаете ли защо? Защото поема общата отговорност и я приема за своя. В момента, в който мисли не е моя работа, това е работа на родителите ми. Не е моя. Не е просто мързил. А това е незрялост. И родителите много се впечатляват от децата си, когато знаят неща, правят заключения, които са изключително събуждат възхищение, чак толкова са дълбоки и проникновени. Но в момента, в който не поема това дете отговорност, ти знаеш, има незрялост. Същото нещо и Бог казва, незрели хора, които не могат да бъдат съпричастни да вършат едно и също нещо заедно за всички, как ще ми построят дом на мене? Кои? Нека ви дам пример. Изброих ви приоритетите или трите неща, които трябваше да се възстановят, но приоритетите ги подредих по-човешки. Нека ви дам ясен пример. Казвам, че първото е да построим Божия дом, след това да изградим дом за семейство. Тук не говоря просто за къщи, ако ме разбирате правилно. И тук вече имаме разделение. Вече съм загубил една част от хората, които казват, аз мисля, че дома е на първо място. И аз казвам, окей, както го виждаш. Тук вече сме загубили една част. Нали? Продължаваме, строиме домовете си, малцина отделят от времето си за Божия дом, защото са ангажирани със своите си неща. Божия дом го оставим за някога. Той ще стане, но с надеждата някой ден. Това, което е най-трудно за разбиране, е как мога да бъда пълноценен, всеотдаен в Божието, ако Бог ми е подарил хора, и аз с тях не мога да постигна неща и да направя заедно с тях неща. Как? Тези хора са представители на Бога. Бог ги изпраща като частица от сърцето си в моя живот. Аз не мога да се сработя с тях. И казвам, нека да действа всеки според както вижда нещата, както ги чувства. Никога няма да се построи стената. Тук ли сте хора? Никога няма да се построи стената. Даже и Божия храм няма да бъде завършен, камо ли стената. Това е истината. Това не е упрек към хората, нали, че мислят за себе си и така нататък предимно. Не е упрек. А Бог знае, че приоритетите, които трябва да се установят по време на градеж и възстановяване, трябва да ги определи Господ. В момента, в който построиха стената, придобиха сили, увереност, успокоиха се от укора, падна укора, тогава събраха не просто сили, събраха смелост да направят много повече. Домове, храм за Господ. Възстановиха икономически нещата. Да, историята казва, че в момента, в който Ниемия се тръгнал там, те се върнаха отново към човешките си приеми и желания, но когато се върна Ниемия обратно да провери какво става, отново въведе ред. Не е трагедия, че някой е пуснал неща. Трагедия, ако ги е променил. Защото пускането има възстановяване, но когато ги промениш, има сериозен проблем. Има изкривяване на приоритетите. Нека да прочетеме Ниемия. Ниемия 2 глава 18 стих. Ниемия 2 глава 18 стих. И разправях им как ръката на Бога беше добра над мене. Още и за думите, които царят ми беше казал. И те рекоха, да станем и да градим. Така засилиха ръцете си за добрата работа. Първото нещо, което направи Неемия, след като известен период работи върху себе си, когато научи какви са липсите, какво е станало с стената, той имаше момент, в който буквално прие той товар върху себе си. Затова плачеше, затова страдаше. Понеже каза, аз съм част от тази липса. Аз съм част от провала. Аз съм част от мястото, на което се намират моите хора. Това е. И този провал няма връзка с... няма връзка с някакъв личен провал, а общ. Тоест, провала не е в това, че не си успял да направиш нещо, а провала е в това, че не правиш нищо. Поета е отговорност. След това говори с царя, господари благоволение, този Неемия реши да остави този си пост на комфорт и снабдяване и изобилие във всичко и отиде на място, на което да има врагове, да му е трудно да строи и да бъде човека, който да плати цената. А можеше да не го прави, но реши да го направи. Вижте, това е, когато инвестираш в себе си, за да изградиш себе си, не егоизъм, а въоръжаване и създаване на характер, който да може да излезе извън комфорта си, за да се погрижи за друг. Така. Първото нещо, което е направи, е казва, разказах какво Бог направи. Това, което е общението, разказване, споделянето, което е споделянето, е това, което Бог прави в мен и чрез мен. Това е. Затова е, това е свидетелство. Второто нещо, което направи, се случи всъщност, е, че те се изправиха. Нямаше колебание. Изправенето е белег за това, че искаш да бъдеш част. Изправяш се, за да декларираш, ето ме. Аз съм човек. Това е уникално. Защото хора се изправят, за да се огледат кои хора да организират, какво да направят, за да се случи нещо. Тук нямаше това отношение. Нали? Ще направя нещо, аз не мога, не ми стигат време, финанси, но тук ще организирам той и той, ще направим нещо. Това не е библейски модел. Библейският модел е този, който види, тръгва и го прави. И ако други видят, не ако, а нормално е да видят други, да кажат, искаме да бъдем част от това нещо, изправят се и казват, нека да градим. Разбирате ли принципа? Много е различно от това да се включат хора, които се чувстват задължени и не могат да отказват по принцип. Познавате ли такива хора, които просто не могат да отказват? Те ще бъдат част от това, което правите, но защото не искат да ви откажат, да не ви наранят, да не ви обидят. И те няма да бъдат силдайни, повярвайте ми. Всичко ще бъде с бутане там. Всичко ще бъде, айде, кога, как, нали? Изморяващо, трудно. И просто не се случват нещата. Всяка промяна на хората около нас започва с това, че ние сме като Неемия, ние сме тръгнали. Ние сме оставили комфорта си, излезли сме извън него, направили сме неща и резултатите, това, което се случва, хората го виждат. И затова е споделянето. Затова Неемия застана при тях и им разказа какво се е случило, за да видят, че възстановяването на стената е започнало много отдавна. Не от когато те започват да я строят, а от както Неемия е почувствал болката от съборената разрушена стена. От тогава той се помоли пред Господ, говори с царя и процесът започна. Някой си мисля, че когато започна се променят неща, тогава истински настъпва промяна. Преди това няма. Господ подготвя. Нека ви дам пример. От доста време Господ изговаря слово за нашето личностно развитие и професионално. Чули сте го, надявам се. Нали? Това е защото иска да инвестира в нас, за да може да се изправим и да кажем нека да градим това, което е общата отговорност. Нека да участваме в общата отговорност. Детето, което казва не мога повече да живея в егоизъм и в мързел, понеже това ме съсипва. Превръща ме в човек, който не е щастлив. Не съм видял мързелив и не ангажиран човек да е щастлив до сега. Повярвайте ми. Все е недоволен от нещо, все някой му е виновен, все някой не прави това, което той има нужда. Взискателен, очаква от хората и винаги е сам изолиран. В момента, в който каже, няма да бъде така, първото нещо не е да избяга от тия, които му причиняват това. А да каже, ако искам нещо да се промени, ще го променя. Ако искаш нещо да се промени, промени го. Не дай да очакваш никой да го прави. Направи го ти. Изрелостта е в това, детето да каже на себе си първо. С какво мога аз да бъда полезен или полезна? С какво? Много често децата нямат отговор на този въпрос, защото не знаят какво трябва да се свърши, но пък желанието им е силно. И те тогава задават въпроса на родителите си, с какво мога да помогна. И когато родителът каже неща, те не са да експлоатират детето, нали, да го използват, защото трябва да се използва, не? Не. А за да може това дете да се реализира като зряла личност. Защото това, което вие ще го научите и то ще практикува в дома, един ден ще му гарантира успешно семейство. Няма да влезе в семейни взаимоотношения с очакване някой да му слугува. Както родителът го е правил. Нали? Разбирате за какво говоря? Особено за момчетата. Защото майките имат това отношение. Той е момиче, трябва да научи да готви, да, нали, да поддържа домакин, защото е момиче. Момчето, не, няма нужда. Напротив. Защото момчето един ден майка му слугува, след това жена му слугува. Извинявайте, но това е експлоататорство. Това е. И затова учим момчетата и да готвят. Сега, нека да си играй. Не. Ако то не може да си грижи за жена си един ден, ще потърси в нея тази грижа, която ще изхъби жената, ще я използва, ще я направи рубиня. И няма да има съпруга, към която да се държи като към принцеса, ще има слугиня, която да експлоатира. И въпрос колко време ще издържи тази жена. И много разбити семейства и всички родители казват, ами тя виновна, не сина ми. Тя виновна, а сина ми е прекрасен. И през цялото време лъска ореола, да е по-бляскав. Не, хора, ако искате да помогнете за зрялост, нали? Първо ние сме зрели, после лицата ни, после даваме пример на лицата си. Изправиха се. Знаете ли, че изправенето е един от белезите за това да излезеш от комфорт? Нека ви дам пример. Не знам кой е измислил и е решил така да бъде, нали, вие да бъдете седнали аз прав. Буквално говоря, нали? Шегувам се. Стоя пред вас, в момента в който вие стоите прави срещу мене, комфорта ви се нарушава. Истина ли? Отначало не, отначало сте готови, нали? После идва умора. После си мислите, ако бях седнал, щях си да мога и по-хоре записвам, нали, по-удобно някакси. душата ми нямаше толкова да е напрегната, по-спокоен щях да бъда. Но истината е, че когато се изправиш, не ви карам сега да се изправите, но когато се изправиш, не само декларираш съпричастност с това, което се върши, но твоето изправяне е почет. Нали, знаете, когато се здрависваме, нормално е да се изправите. Да се изправим. Защото това е уважение към този, с който се запознавате или поздравявате, уважение към него. Така че изправянето съдържа в себе си почет към другия. И когато се изправиха старейте, видните мъже на Израел, когато се изправиха, те казаха: правим го с почет. Не се чувстваме задължени, не се чувстваме принудени. Правим го доброволно. И затова успяха всъщност. Нека ви задам друг въпрос. Бог ги доведе до място да започнат от стената. Не беше тяхната идея, нали? Просто Бог така нареди нещата. Идва Ниемия с материалите, Ниемия вижда стената, чуе за нея, сега я вижда. Пред нощта, знаете историята, обикаля, с коня вижда я, събира информация, която е знаел, но има нужда да види. Много е важно това. Не говорете, когато сте чули, говорете, когато видите. Дори за добрите неща е така. Дори за да инициатирате правилни неща. Трябва да видим. Може да и с очите на вярата, или с физически очи, но вижте нещата. Трябва да сте ги видели. Та, изправя се, свидетелства, споделя, те се изправят и казват много важно изречение. Нека да градим, да станем и да градим. И пак въпросът ми е: защо стената? И отговора по човешки е: заради сигурността. Нали така правим? Изграждаме сигурност. Но истината е, че те имаха врагове и пак не бяха нападнати. Бог ги пазеше. За Господ беше ли нужна тази стена? Все едно не знам дали ще ги опазя, по-добре да построя стената, за по-сигурно. Не. Намерението на Бог беше да построят, да изградят себе си, градейки стената. Много важно е. Да знаем, че процесът, в който вършим неща в обща, споделена отговорност, ние се изграждаме. Ние порастваме. Това гради нас. И след това създава качество в това, което градиме като наш дом и като духовен дом. Дом за Господ. И затова Господ много пъти извикваше хората: постройте ми дом за мене. Говореше към Давид, Соломон го направи. Построй дом. Място за срещане наричаха шатъра. А Бог искаше дом за него. Да градим заедно. Не говоря за емоционална съпричастност. Знаете за какво говоря, нали? Някой когато се притеснява за вас, нали? Ви се притеснявате за нещо. Но не правите нищо. Само се притеснявате. Не помагате, обаче се притеснявате. Ангажирани сте, но само емоционално. Нали? Знаете за какво говоря? Не мисля, че съпричастност е главно емоционална. Тя може да бъде. Ето ви пример. Наистина Ниемия преживя емоционално мъката от съборената стена, но не спря до там. Беше добро начало. Не това, че се разплака да покаже, че наистина го е грижа. Това е, нали, заблуда, нали? Емоционалната съпричастност не е свързана с голямо страдание, за да покажеш, че наистина ти интересува някои взаимоотношения. Като може да преживяваш и от страхове, от притеснения, съвсем човешки, които са слабост, този ужас, наречен притеснение за някой. Тук говорим за съпричастност. Отвъд емоцията. И тя е свързана с ресурси, които разполагаш. Ако вярваш, че нямаш, ти нямаш. Чували сте изречението или дали сте го казвали, с нищо друго не мога да помогна. С какво е свързано това мислене? С усещане, че нямаш ресурс, дали не ти се позволява или ти смяташ, че нямаш такъв. Решаваме да се самоограничим в съпричастността. Това е най-голямата лъжа. Имаше и вярвам, че ще има и отново, но толкова слово за личностно развитие. По едно време си мисля, викам то, чак на мен ми дойде в повече. Дето го говоря, защото някак си нормална част от нашето човешко естество е да не повтаряме прекалено много нещо. Защото почва да ни идва на нас тъшкан. Много не който повтаря. Но във времето разбрах, че това е не просто обогатяване с информация. Това е даване на време. Господ ти дава време, увеличава кайроса, за да може повече хора да се включат, понеже градението на стената не става с двама-трима. Възстановяването на порците не става с двама-трима. Не казвам, че някой не иска да плати цялата цена. Искате ли пример? Добре. Ние ми отива при старейте, при първенците и им казва, нека да градим. А те казват, не можем. Ще ядосаме другите народи, като го направим. Са навалати, то вие помните ли ги? Те казаха точно това. Просто трябваше да убедят другите да мислят по същия начин. И ние ми не среща тая съпричастност от хората и това доверие, това партньорство не го намира там. Връща се при царя и казва, материалите, които ми даде, са там. Всичко е там. Просто не ми съдействат. Страги. Това е. И тогава царя казва, добре, ще го направя с моите ресурси. Ще изпратя работници, които ще построят стената. И войска, която да ги пази през това време. И всички в Израел казват, ето Господ даде решение. Благодарим на Бога. Страхотно. Е, това е Господ. Е, това е. Божията воля е точно това. Най-доброто. Това е най-доброто. Не, най-доброто е ти да участваш. Обаче, човешката душевност, която е свързана с незрялост, иска някой нещо да свърши вместо мене, за да мога да река това е Господ. Нали говорихме за най-доброто, за превъзходното и за това, което е благоугодно и това, което е съвършено? Съвършеният план на Бога е Бог да те включи в него. Това е съвършеният план на Бога. Не да наблюдаваш отстрани какво Бог прави за тебе, защото ти в момента се чувстваш, не знам, някак си не в кондиция. Да участваш, да ти вземе Господ, да ти покани, да ти извика да участваш. Ако го видиме като почет, като вяра на Бог в нас, нищо няма да ни спре. Но ако оставим душата ни да определя и да решава, тя ще сметне, че тази отговорност и това, което трябва да се прави, съсипва спокойствието ни. А ние толкова държим на него. днес споделям пред вас. Дума ни има нужда от развитие. Запознат съм с приоритетните духовни начини. Пост и молитва. И ще го направим. Но няма как да накарате някой да се включи с пост и молитва, ако той чака някой друг да свърши работата. Не искам никой да пости и да се моли с целта друг да свърши работата. Защото не е божествено. Не трябва да използваме поста и молитвата, за да може някой друг да свърши нашата работа. Поста и молитвата, за да може аз да се въоръжа, аз да бъда по-твърд, по-устойчив, да не се отказвам, да се боря, да дам всичко от себе си, да се въоръжа аз. Това е. За да бъда по-успешен в това, което правя. Защото то не е за мене. Някои от вас знаят, мислях да го пиша в групата, но реших, че ако го споделя, ще достигне до повече хора. Дори хора, които не се чувстват ангажирани с дома ни, е добре да го чуят. Предстои ни развитие. Търсиме примерно друга зала. Не примерно, направо си търсим друга зала, в която се събираме. Това е разширяване. Това е крачка напред. И тя е необходима. Благодарни сме на Господ за това, което сме имали до сега, и то е било най-доброто за времето, в което ни сме живяли. Но вярата е развитие. Вярата не те застопорява на едно място и да спре развитието. Тя предизвиква развитие. Вярата предизвиква развитие. Когато Митко и Петя стартираха градината, моята вяра, вяра ми вашата, е това място цялото с помещенията, в което сме едно от тях в момента, е да ни им стигне. Всичко да ни им стигне. И то се случва. Плод на вярата ни е това, което се случва. Това е да си съпричастен. Защото аз мога да постя, мога да се моля много, но да не вярвам. Знаете ли как става? Нека ви обясня. Религията казва, всичко е поради Божията милост. Нищо не е от тебе, да знаеш. Тъй, че да се спукаш от молитвите и прави ги тия неща, те са важни, но милостта на Бога решава. Милостта на Бога се задейства от някой, който вярва, а не от някой, който чака на готово. И ако имало свидетелство за някой, който е чакал на готово да получи, по Божията милост е получил, това не означава, че Бог ще продължи така. Бог му е казал, чувстваше се сам, отхвърлен, ето, направих това, виж, не си сам. Сега продължи. Изправи се и продължи. Това е Божията милост. Не е ли това нашата родителска милост към децата ни? Нима милостта е да вършите нещо вместо децата си? Това ли е милостта? Майка най-вече, бащите по-не, но майката, която върши всичко вместо децата, чисти, подрежда, почиства, прави неща, готви и всичко. И това е майчиното милостиво сърце. Милостта учи на милост. Посвещението води до посвещение. Ако не, значи някой те използва. Дори най-близкият ти може да бъде той. Това, което споделям, мисля, че разбирате разликата. Знам, че има слово, знам, че има и храна и всичко, но в момента споделям неща, които са жизненно важни, които предизвикват някой да се изправи. Имаше време през годините, които аз правих нещата сам. и разочарован от непостоянство на хора, с тебе сме, с тебе сме, после като започне нещо, аз го продължавам, защото другите забравили. И във времето се оформя в човешкото ми естество такова отношение на едно разбиране от света, това е, че по-добре да се свърши сам работата. Ако искаш качество и да стане както трябва, свърши си я сам. Нали знаете за кого говоря? Но това лишава хората от успех, който Бог ти е дал. Ако ти не ги направиш част от това, което Бог иска, от градежа на тая стена, те няма да градат Божието. Ще градат своето. Ще развият тая изолация, ще развият този себецентризъм. И в един момент, когато Бог освободи слово да се променяме, хората ще кажат, нямаме време. Ангажирани сме твърде много. Със себе си. Това е истината. И за да се стигне до мястото, в което хора да заявят желанието си за участие, да обявят, че аз искам да бъда човека, който да участва от тия промени, е нужно зрялост. Себецентризма не е зрялост. Егоизма не е зрялост. Това са причините за най-много нещастие вътре в човек. Вътре. Може да ви се усмихва отвън и да се прави всичко е наред, но истината е, че вътре не е така. Това е. В момента, в който излезеш от този себецентризъм и започнеш да живееш за нещо повече от това, което снабдява твоите нужди. Душевни или материални. Излезеш от това място, ти ставаш различно. Живееш, той е щастлив. Удовлетворение идва. Виждали сте удовлетворение в дете, което помага на майка си да носи нещо тежко? Виждали сте удовлетворението в очите му? Как се го обяснявате? Мамо, дай да ти помогна и хваща торбите, защото е видял, че баща му го прави. Видял е пример. Хваща торбите и двам ги носи. Залита, не може да оцели стълбите и така нататък, но го прави. Колкото и мъка да имате като родител към неговото бедствие в момента, нали? Очите му светят на това дете, че го прави. В този момент вие знаете, че то пораства качествено. Не се изкривява. Себецентризма и егоизма е най-голямото изкривяване, мутиране в растежа на хората. В момента, в който влязат на това място, те започват да деградират отвътре като качествени личности и започват да търсят нещо, което не е качество вече. Защото ако деградираш отвътре себе си чрез егоизъм, ти не се прилепяваш към качество. Нищо качество няма да тази страй. Е така да го кажа. И това, което може да износи е някой от тебе. Съберете двама егоисти и всичко приключва много бързо. Всичко приключва бързо и много болезнено. Господ днес ни извиква на място, на което ангажираността за духовния дом, с молитва, пост и всякакви ресурси е да видим, че това е нашето място, нашия дом. Нашата стена, която градим. Божия дом вече не е сграда. Това сме ние. Библията казва, че ние сме храмове на Святия Дух. Вече човека е храма. Съграждаме домове не просто като къща или като апартамент. Изграждаме семействата си като взаимоотношение, като близост. Понеже никоя къща и никой апартамент, колкото е луксозен да е, не ви гарантира взаимоотношения качествени. Може да гарантира лукс на душата и удоволствие на душата, но не и взаимоотношения. Затова инвестираме в взаимоотношения, а всичко останало, което придобиваме като семейство и за семейството е плод на нашите взаимоотношения. Защото имаме нужда да се наслаждаваме един на друг на по-добро място. В смисъл говоря за материално място. И стремежа ни е не един да вярва, други да се съмнява, Стремежа ни е всички да вярваме заедно и това да бъде нашата обща цел. Да направите обща цел постигането на това, на всички от семейството. Да не би някой да се облагодейства и да каже, ами супер, ще ми го направят за мене. И се почувства по-специален, но по-неангажиран. Това не е да се почувства специален. Истината е, че зрелият човек иска да се почувства специален, като участва. Това го прави да се чувства специален. Направи ме част. С какво мога да помогна? През какво минаваме в момента? С какво се борим в момента? Дай да го направим заедно. Да се молим заедно, да вярваме заедно, да изговаряме заедно вярата си за постигане на това, което сме задали като насока в семейството. И затова, за разлика от годините назад и моите грешки тогава от незрялостта ми, днес искам да бъдете част. Забравяме какво е било миналото, защото стоиме като нови хора, различни, обновени. Не просто апгрейдвани, а обновени. С ново мислене. С какво мога да помогна. Как да бъда по-добър в това, което помагам. Да преодолея незрелостта си в това, че добре ще помогна, обаче ще го направя по мой начин. Аз както го виждам, така ми е добре. Ако ти ми казваш какво да правя, няма търси. Да се смирим толкова, че сме готови да го направим по начина, по който човека има нужда, а не начина, по който ние го виждаме. Знам, че излизаме от комфорта на начина, който познаваме да правим нещата. Но за кого ги правим? За нас или за този, на когото помагаме? Така е с духовния дом. Аз имам идея тук, така да станат нещата. Имаме идея. Различно е. Защото ако имаме идея, ще имаме и цел. И тя ще бъде обща, както идеята. Това не става въпрос за не позволяваме на никой да има различни идеи от... Нали, става въпрос за партньорство. Защото ако има 10 човека, може да имат 15 идеи. Някой да са двуми. Единството е важно. Когато преследваме цели, ние се обединяваме в тези цели. И плащаме, готови сме да платиме нужната цена, за да реализираме тези идеи. Това е съпричастност. Трябва да излеземе от плиткото разбиране за съпричастност, което стига само до емоцията. Трябва да излезем от това плитко място. И да влезем в ясно разбиране за това, че ние можем повече от това да се притесним, да се молим, да се ангажираме с думи, да кажем няколко успокоителни думи, да изслушаме. Можем повече от това. Можем да постигаме неща заедно. И те да прогресират. Стената не се завършва от хора, които много искат тя да се завърши. Ама така, мечта ми е, ама отвътре много ми се иска. Завършва се от хора, които я строят. Хващате ли разликата? Които са платили цената да строят. Знаете ли каква жертва е била? Вероятно някои от тях са били в къщи и на места, където и покриве нямало къщата. Всичко е изгорено. Там са живяли. И като свърши смяната ти на строежа на стената, не се връщна тихо, спокойно и комфортно място да си починеш. Плащали са цена, за да строи стената преди това да се погрижи за собствения си комфорт. Няма ти си идея какъв характер изгражда това. Да владееш душата си, да владееш емоциите си, оттам да владееш думите си. Не се владее, когато ти представят комфорт. Повярвайте ми, колкото повече комфорт си осигуриш на душата, повече не можеш да се владееш. Още повече не се владееш. Нали? Не казвам, че трябва нещо да измъчва, за да може да стане човек от тебе. Не казвам това. Казвам мое лично наблюдение. Имаме нужда от период на израстване, за да може да се научим да владеем душата и когато дойде комфорт, дойде добро място за душата ни, да не се разлигаваме. Знаете за кого говоря. А да останеме зрели и твърди там, на това място. Да станем помагащи на други, които го нямат. Да бъдем съпричастни в проекти, които обогатяват други. Не нас, а други. Какво мислите за това, което говоря като крачка напред? Ако застана пред вас и ви кажа какво Бог прави в сърцето ни, какво Бог прави в дома ни, за да може да го видим, защото понякога не го виждаме, защото виждаме проблемите по-големи от това, което Бог прави. И говоря за тия неща, споделям ги след това, каква ще бъде вашата реакция? Много хубаво говориш, ама дано Бог е така да стигне до мене накрая и аз да бъда благословен. Или да станем и да градим. Кое е от двете? Благодаря за това, че го разбирате буквално. Да. Защото и това е част от съпричастността. Да повярваме, че можем. Едно нещо разбрах в живота си и това е, че когато опира да се погрижа за някой, да дам себе си, времето си за нечи друг успех, не за моя, за друг успех, когато опре до моя успех, нищо не ме спира. Когато се фокусирам върху себе си, върху своето личностно развитие, аз да получа, аз да постигна, постоянно се съмнявам. Постоянно. И тогава разбрах, че успеха на човека до мене винаги ще бъде по-важен от моя. И още нещо. Неговият успех е и моят успех. От много време не ходя в неудовлетворение. От много време. Само заради това, което ви казах, тия последните изречения. Само заради това. Спрях да се чувствам не на мястото, има предвид не на мястото, на място, което Бог е решил да бъда, аз не съм там. Спрях да се чувствам непълноценен. Дори когато помагаш, правиш едно и също и няма никакъв резултат. И всичко крещи около тебе, откажи се, бе. Проблема е в тебе. И не спираш. Просто не спираш. И няма да спреш. Знаеш, познаваш себе си, че докато не видиш плод, дори след 20 години, няма да се откажеш. Няма да се откажеш. Колкото и глупав да изглеждам в очите на някой, че едно и също нещо ще го правя, докато не стане, докато не се получи, докато не видя плод от това, което сея, аз знам в себе си, дълбоко в себе си. Аз вече съм успял, защото не се отказвам. Това е успеха, да не се отказваш, а не резултатите. Не се лъже, че големите резултати са вашия голям успех. Факта, че не се отказвате, докато ги преследвате, докато вършите нещата, е вашия от успех. И знам, че това, което правим заедно, ще има успех. Не защото такава събрание имахме... Деца, вика и себе си убеди, че трябва да участвам. Такова събрание. Не емоционално. Емоционалният отговор не върши на никого работа. Нито на вас, нито на камозе, на който го давате. Но ангажираността с сърцето, което става, с убеждението, с вярата. Аз съм част от това нещо. Взимам решение и това ще бъде постоянно така. И ако случайно нещо ме разколебае, обесърчи, че някой се отказва и като започна се отказват хора и то, нали, идва обесърчение. Идва, но не трябва да влиза в тебе. И сега вече знам повече от всякога, че това, което градим и постигаме заедно, не е свързано с твоите възможности и ресурси, а с твоето посвещение и моето посвещение. Повярвайте ми, посвещението не се влияе от ресурсите, с които разполагаш. Влияе се от сърцето ти. Какво е сърцето ти? Дали е всеотдайно, дали е жертвоготовно, дали може да се посвещава? Или егоизма е изял посвещението? Вярвам, че периода, през който преминаваме на изграждане, не е приключил. Винаги Бог ще ни гради, повярвайте ми. Но има моменти, в които Бог ни извиква за повече. Такива кайроси, такъв вик. Хайде, синко. Отиди и си вземи битката. Отиди и си вземи Ханаан. Той е твой, аз ти го дадах. Обещах ти го, заведох ти до него, сега си го вземи. Това е, от което имаме нужда сега. Знам, че душата ни крещи, че има много липси в нея, че има много дупки, тялото ни болести и въобще сме на място, където ни идва да крещим, помогни ми към Господ. И то с болка. И Бог те поглежда и казва, искаш да градиш с мене. И ти казваш, ти знаеш, че не мога в момента. Ти ако не проявиш разбиране към моята слабост и липси, кой ще прояви? Помните ли Моисей, Бог го извика, той е казал, ти знаеш, че съм трудноязичен, не мога да говоря така. Бог каза, няма проблем, ето ти Арон. А сега продължи да се оправдаваш. Да, знаете за какво говоря. Не сме сами, това е. Ако ти в момента не си добър в едно нещо, има човек до тебе, който ти допълва. Точно за този тип взаимоотношения говорихме на лия път, в който се допълваме. И като събереш две неща, които не са толкова добри, се получава нещо добро, а нещо два пъти по-недобро. Не, не се появява, не се получава два пъти по-недобро и по-несъвършено. Получава се по-добро, защото се допълваме. Един някой не може да говори, не говори тук за говорене, стои до него човек, който ще го подкрепи, ще му помогне да бъде по-добър в това, което той не е толкова добър. Знаете какво означава синергия, нали? Това е. Това е тайната на успеха. Не великото напъване. Има хора, които сами се опитват да пробият да и постигат някакви резултати. Само ако бяха се обединили и свързани с хора, биха постигнали много повече. В духовен дом. Това ще да ги изстреля. А сега с ногти и зъби се борят да постигнат нещо. Изморени, отчаяни, до болка. И си мислят, че ако не се откажат и продължат да драпат, това е постижението в живота им. Постижението ни е да продължаваме да ходим в благодата на Бога. Въпреки всичко. И така, нашият отговор, че участваме, е всъщност отговор срещу разделенията, които Сатана в момента налага, манипулирайки държави, които манипулират други държави, управления, които манипулират други управници и така нататък. И всичко води до разединение. Нашият отговор какъв е? Ние пък се обединяваме. Дай да направим нещо заедно. Точно в времето на разединение, точно когато хора са владяни, обесърчени, обездвижени, душите им са обездвижени. Не могат да предприемат промени, защото са разединени. Защото са против някой. Защото мрънкат против друг. Защото са недоволни. И това недоволство не се е против управляващи. То е недоволство също и срещу ония, които не са съгласни с тях от същия народ, който Бог ги е поставил. Това е. И ние правиме точно обратното. Ние ще направим нещо заедно. Говоря за развитие на дума не само за зала, не мисля, че само за зала. Тя винаги е следствие на това, което се случва. Говоря за зрелостта, разширяване в численост, качество, количество, защото е време. Амин. Мисля, че е време. Какво мислите ви? Време ли? Да го направим заедно. Амин. Нека да се молим. Халелуя. Господи, това място на развитие искаме го. За нас е. Готови сме да участваме, готови сме да дадеме себе си ресурса, който ти си ни дал, защото той е твой. Ти си го сложил в ръката ни. Ние го имаме заради тебе. Искаме да го посеем, да посеем себе си. Искаме да кажем, ние сме твоите хора. Ние сме хората, които са родени да живеят във време като това. За предизвикателства като тези, за разширяване като това, за цели като тези. Искаме ние да бъдем хората. И ние го декларираме на това място. Затова изявяваме вярата си, изявяваме посвещението си, като казваме, изпрати нас. За делото, което ти си решил, изпрати нас. За делото, което искаш да се извърши, ето ни. Ние сме за това. Благодарим ти за почета, която ни даваш, като ни избираш, като виждаш в нас хората, които могат да направят определено нещо, защото ти знаеш, че ние го правим заради тебе и чрез тебе. Благодарим ти за почета, която слагаш. Благодарим ти. За това, което предстои, за всяко развитие, всяка крачка напред, личностна или обща като дом, ние ти благодарим. Защото виждаме с очите на вярата, че това предстои да се случи и нищо не може да ни спре. Благодарим ти за това. Изговаряме, това е нашата вяра, това е нашата мечта и ти благодарим, че правиш твоите мечти наши, твоите цели наши. Благодарим ти за това. Оставяме всичко в ръката ти и моля те, нека бъдем ние хората и така да продължи и занапред. Амин и амин. Бъдете благословени. Идната неделя, тази, която идва, съм в Елхово. За в Казълнак ще се чуем допълнително с хората от дома там. Кой ден и кога ще отида. Но вярвам да имаме добро време и време, в което това слово, което се освобождава, да получи същия заряд и там, където ще отида. Благодаря ви още веднъж за времето, което давате, за посвещението и за вашата съпричастност с дома ни. Амин и амин.